Torniossa asuva Mikko Grön kasvoi Jehovan todistaja perheessä. Maaseudulla kasvaneen Mikon lapsuuden muistot ovat hyviä ja uskonasiat olivat perheen elämässä merkittävässä roolissa. Seurakunnan kokouksiin mentiin joka tiistai, torstai ja sunnuntai ja muutaman kerran vuodessa kokoonnuttiin yhteen isommalla porukalla. Vaikka viikkokokoukset tuntuivat Mikosta lapsena joskus pakkopullalta, niin isompiin kokouksiin oli kuitenkin mukava ja kiva lähteä. Siellä hän näki tietysti myös kavereita. Uskonto oli elämässä koko ajan läsnä. Mikko pyrki muun perheen tavoin elämään, niin kuin isossa kirjassa neuvottiin. Mia sivulle jatkaa.
Niin, se iso kirja. Mitä sä ajattelit siitä uskonnosta ja uskosta silloin, kun sä olit vielä lapsi ja nuori?
No, sehän tietenkin tuli itselle vähän sillä annettuna, että jos ihan vauvasta asti kuuli sitä juttua, niin ei sitä niin kuin kovin varhain osannut niin kuin ajatella, että jotakin muuta edes voisi olla. Että se oli vähän niin kuin semmoinen itsestäänselvyys sitten, että tämmöiset säännöt on niin kuin Jumalalta tai mistä lienee on tullutkaan. Mutta ne oli vähän niin kuin semmoisia itsestäänselvyyksiä, että sitten vasta niin kuin varhaisnuoruudessa ja nuoruudessa alkoi miettimään ja katsoi niin kuin ympäröivää maailmaa ja seurasi ja kokemuksia karttui, että kyllä sitä näköjään mullakin lailla voi niin kuin elää, että alkoi vähän niin kuin semmoista kyseenalaistamista sitten tulemaan siihen.
Sä oot Mikko Grön nyt 46 ja sä päätit erota siitä sun uskon yhteisöstä, kun sä olit 19, niin mitä silloin tapahtui?
No se ei sillä lailla tietoinen tai kauhean niin kuin tietoinen prosessi ollut, että siinä tuli niin kuin hankaluuksia niiden sääntöjen kanssa, mitä uskovaiselle oli asetettu siinä yhteisössä ja sitten kun rikko niitä sääntöjä, niin siinä oli sitten tuloksena se, että ne niin kuin puhutaan erottamisesta, eli tavallaan niin kuin pistetään sen seurakunnan ulkopuolelle ihminen sen seurauksena sitten.
Mitä ne sitten oli ne rikkeet, mitä sä teit, mitkä sai aikaan sen, että sut erotettiin yhteisöstä?
No siellä oli tämmöistä nuoren hölmöilyä oli, että siellä oli esimerkiksi tupakin poltto oli kielletty Jehovan todistajille ja sitten alkoholinkin kanssa oli kaiken näköistä ja tyttöjen kanssa ja mitä nyt kaikkia olikaan, mutta että kuitenkin selkeästi niin kuin rikoi heidän sääntöjä ja siitä oli sitten seurauksena se seurakunnan ulkopuolelle laittaminen.
No minkälainen se oli sitten konkreettisesti sulle se tieto ja päätös siitä, että sä oot nyt ulkopuolella tätä toimintaa, mitä sä nuorena ihmisenä kuitenkin ehkä jonkun mittapuulla hyväksyttävästi teit, niin ei hyväksyttykään. Minkälainen asia se oli sulle?
Kyllä se, voi sanoa, että se niin kuin järkytti syvästi koko niin kuin sitä elämää siinä mielessä, että mulla niin kuin siinä yhteydessä kaikki kaverit hävisi, eli minut ihan niin kuin totaalisesti pistettiin sen porukan ulkopuolelle. Eli vaikka kadulla tuli vasta hyviä kavereita, niin ne ei tervehtinyt. Kaikki ne seurakunnan jäsenet, ne oli niin kuin ne ei minua tuntisikaan. Että ainoa, se olisi pitänyt jopa niin olla rajua, että jopa minun vanhempien olisi pitänyt niin kuin minut hylätä siinä. Että niidenkin olisi pitänyt lakata olemasta minun kanssa tekemisissä, mutta onneksi näin ei käynyt. Että se varmaan niin kuin pelasti minut sitten kuitenkin, jos ajattelee tätä jatkoelämää.
Eristäminen sananakin kuulostaa vähän sellaiselta, jää niin kuin miettimään, että se on aika tehokas keino saada ihmiselle sellainen olo aikaan, että sä oot vääränlainen ja sä et kuulu tähän porukkaan. Minkälaisia tunteita se sussa herätti?
No, kyllähän se niin kuin aika julma keino on, että jos ajattelee, että on niin kuin tavallaan elämänkatsomuksellinen erimielisyys jostakin asiasta, tai sitten on vaikka voihan nyt minunkin tapauksessa jotenkin ajatella, että minä vähän niin kuin hölmöilinkin osittain, mutta että kuitenkin se tuntui niin kuin rajulta, että silloin kun olisi eniten tarvinnut niin kuin sitä tukea ja tavallaan kaikissa niissä nuoruuden myrskyissä, mitä oli, niin kun olisi eniten tarvinnut tukea ja semmoista apua, niin silloin se on totaalisesti pistetäänkin ulkopuolelle siitä, niin kyllä se niin kuin tosi rajulta tuntui ja semmoiselta raskaalta.
Minkälaisia seuraamuksia siitä sitten oli sun nuoren miehen elämään?
No aikansa siinä piti tietenkin ittiän keräällä, että oli niin kuin ihan kävin psykologilla, kävin jonkun verran ja sitten kuitenkin on vähän semmoinen luonne, että on niin kuin kova yrittämään kaikenlaisia asioita, niin onneksi sitten hain kouluun niin kuin jatko-opiskeluihin ja sitä kautta sitten tavallaan se alkoi se elämä vetämään sitä kautta. Mä en niin kuin jäänyt märehtimään sitten ihan tolkuttoman pitkäksi aikaa niin kuin sitä uskontohommaa. Että minä niin kuin jatkoin elämää ja se sitten alkoi onnistumaan niin kuin hyvin sitten ajan kanssa se polku. Mutta kyllähän ne sitten ne asiat kummitteli siellä, että vaikka ei niin kuin uskonutkaan niihin oppeihin sillä suoraan, mitä esimerkiksi siinä uskonnossa oli, niin kuitenkin se oli siellä takaraivossa, kun sitä oli lapsesta asti jankattu sitä asiaa, niin oli semmoisia pelkoja, että esimerkiksi Jehovan todistajallähän tämä maailmanloppu on niin kuin semmoinen, joka on niin kuin vähän koko ajan ovella, niin sitä niin kuin pelkäsi vuosikausia vielä. Ja sitten se vaan jossakin vaiheessa, kun sitä prosessoi ja sitten luki kirjoja ja uutisia ja niin kuin eli sitä elämää, niin se jossakin vaiheessa sitten niin kuin hellitti.
Tänään on siis keskustelua siitä, että millaista on erota uskonnollisesta yhteisöstä tai tulla erotetuksi uskonnollisesta yhteisöstä. Mia Sivula, mikä sai sinut alun perin tarttumaan tähän aiheeseen kiinni?
No, tämä on varmaan sellainen aihe, joka on niin kuin tavalla tai toisella askarruttanut mua ehkä koko elämäni. Mä oon pohtinut sitä, että mikä saa ihmisen niin kuin lähtemään mukaan tuollaiseen uskonnolliseen yhteisöön. Ja sitten mä oon miettinyt myös sitä, että mitä esimerkiksi ajattelee sellaiset pienet lapset, joille vaikkapa kerrotaan, että se naapurin Sini ja Tommi nyt sitten ovat kivoja kavereita, mutta joutuvat kadotukseen, kun taas sitten me, valittu joukko, pääsemme taivaaseen. Nämä on sellaisia niin kuin mietteitä, mitä mulla on ollut. Sitten mä tuossa viime talvena törmäsin tuolla Yle Areenassa sellaisen mielenkiintoiseen dokumenttiin. Sen nimi oli Dokumenttiprojekti Uhrit. Tämä oli tällaisen ohjaajan kuin Peter Walleniuksen tekemä ohjelma. Ja siinä kerrottiin tarinaa tällaisesta vertaisryhmästä, jossa oli 6 tällaista uskonlahkosta eronnutta ihmistä, jotka kertoi niistä omista kokemuksistaan. Ja se dokkari muuten on edelleen tuolla Yle Areenassa, se voi käydä katsomassa sieltä, eli tämmöinen kuin Dokumenttiprojekti Uhrit. Ja muistan muuten, että se alkoi sellaisella aika pysäyttävällä kohtauksella, kun yksi näistä vertaisryhmään kuuluvista ihmisistä kertoi siitä, että kuinka hän oli nuorena ex-Jehovan todistajana nyttemmin, niin osallistunut tällaiseen runokilpailuun, jossa hän oli lähettänyt omia tällaisia homoerottisia tekstejään siihen runokilpailuun, jonka jälkeen sitten joku tästä seurakunnasta oli saanut sit selville, että ne on niinku hänen kirjoittamiaan runoja, ja oli sitten tullut sanomaan hänelle jotakuinkin näin, että emmekö ole sun kanssa samaa mieltä siitä, että sä oot sen kaltainen mätäpaise, että susta täytyy päästä eroon. Ja tämä dokumentti on jotenkin sillä tavalla aika niinku raadollinen ja todella tietenkin realistinen, että et se kirvoitti mut sitten tarttumaan tähän aiheeseen. Ja löysin sitten Mikko Grönin, ja Mikko Grönin tarinaa sitten tosiaan kuullaan vielä myöhemmin tässä lähetyksessä lisää. Eli tosiaan tuohon dokumenttiin, jos haluat tutustua, niin Yle Areenasta se löytyy nimellä Dokumenttiprojektit Uhrit. Tämä on se nimi.
Jatketaan keskustelua Mikko Grönin kanssa, kun hänet tapasit. Kysyit häneltä myöskin siitä, että millä tavalla lapsuusajan uskon yhteisön kuuluminen on vaikuttanut sitten Mikon valintoihin elämässä.
Silloinhan se vaikutti tosi paljon, kun siinä oli sisällä, eli sai valita vain niitä asioita, mitä siellä oli sallittu. Mutta sitten jälkeenpäin niin pääsi siitä syyllisyydestä ja semmoista peloista eroon, niin kyllä mä sitten väitän, että se on niinku tämmöistä uteliaisuutta niinku aiheuttanut erilaisia elämäilmiöitä ja maailmanilmiöitä kohtaan. Eli on niinku oikeastaan aika kiinnostunut siitä, että miten niinku asiat tai ilmiöt, yhteiskunnat, järjestelmät toimii, koska on ollut sisällä semmoisessa vähän erikoisessa systeemissä. Niin jotenkin se vaan niinku väittäisin, että tämmöinen kokemus, kun on takana, niin sitä vähän eri silmin katselee maailmaa sitten niinku jatkossa. Mikäli siitä pääsee sen vaikutuspiiristä sillä kunnolla kuiville. Kyllä mä oon niinku koettanut sitten tehdä kaikkia asioita, mihin on ollut mielenkiintoa, ja sitten sivistää itseäni ja seurata sitä, mitä maailmalla tapahtuu.
No mitä niille sun sen lapsuuden ja nuoruuden aikaisille ihmissuhteille kuuluu nyt? Sanoit tuossa, kun aikaisemmin juteltiin, että sut eristettiin siitä ryhmästä ja yhteisöstä, niin ootko sä tekemisissä niiden sun entisten uskon yhteisön ihmisten kanssa tänä päivänä?
Sanotaanko näin, että ne ihan parhaat kaverit, mitä mulla silloin oli, niin ne minä menetin siinä rytäkässä. Eli parhaan tietoni mukaan he on vielä mukana siinä hommassa ja eivät halua niin kuin minun kanssa olla tekemisissä. Ja tietenkin voi sitten kysyä, että no minkälaisia kavereita ne oli, mutta silloin ne ainakin tuntui parhailta kavereilta. No sitten on joitakin kavereita, tuttuja, jotka on myös itse sitten päätynyt ratkaisu, että jättää sen uskonyhteisön ja näin, niin tietenkin heidän kanssa on sitten tekemisissä. Mutta aika vähän on niin kuin omien vanhempien ja sisarusten lisäksi niin kuin kontakteja siihen, siihen niin kuin elämään tavallaan.
Niin kuin sanoit tuossa tosiaan aikaisemmin sitä, että sen uskon yhteisöstä eroamisen jälkeen, vaikka pystyit järkeilemään, että kaikki ne asiat siinä uskossa ei olleet järkeviä, niin silti jotkut asiat pelotti, kuten vaikkapa se maailmanloppu. Niin eikö näin, että Jehovan todistajat uskovat siihen, että on se valittu joukko ihmisiä, ei kauhean suuri edes, niin pistikö se sua niin kuin pohtimaan tavallaan sitä, että mitä mulle tapahtuu sitten tulevaisuudessa?
Joo, kyllä se niin kuin oli siinä, sanotaanko monta vuotta sen irtaantumisen jälkeen, niin kyllä se niin kuin mietitytti ja saattoi nähdä painajaisia, koska se oli tosiaan aika armoton niin kuin se doktriini, että jos et ole osaa heitä, niin sitten käy huonosti. Ja kyllä mä sitä, niin kuin, vaikka mä tosiaan järjen tasolla niin kuin tiesin, että ei tämä nyt voi olla mahdollista, että ei tässä ole mitään tolkkua, niin kyllä se siellä oli, kun sitä oli niin lapsesta asti jankattu sitä asiaa, niin se oli niin kuin syvällä ytimessä se tavallaan se pelko tai se ajatus niin kuin siitä. Että sen eteen piti tehdä töitä, että niin kuin pääsi siitä pelosta irti.
Mikä sua auttoi siinä pohdinnassa?
Siinä kävi niin, että mä sitä tosiaan itsekseni pohdiskelin muutaman vuoden sillä, että kun ei ollut, en mä tiennyt ketään muita, jolla olisi ollut niin kuin sama kohtalo kuin mulla, tai tiesin, mutta en niin kuin ollut yhteydessä. Mutta sitten siinä sattui tosiaan 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, niin asia nimeltä internet alkoi yleistyä, ja sieltä löytyi sitten tämmöisiä keskustelupalstoja, jossa oli sitten kohtalotovereita, ja jossa pystyi niin kuin ensimmäinen luin niitä ajatuksia sieltä, ja alkoi niin kuin jo vähän niin kuin tavallaan klaarantumaan se asia, ja sitten jossakin vaiheessa aloin itsekin osallistumaan niihin keskusteluihin, ja sanotaanko, että se oli niin kuin semmoinen lopullinen niitti sille, että pääsi sitten eroon niin kuin kokonaan siitä ajatusmaailmasta, mikä sieltä oli peräisin sieltä uskonnosta.
Eli se vertaistuki tai tavallaan se keskusteluseura oli sulle suureksi avuksi?
Kyllä, todella isoksi avuksi.
Olisiko se jopa sellainen asia, mitä sä suosittelisit niille ihmisille, jotka kenties pohtii sitä omaa uskoaan ja uskon yhteisöön kuulumista, että niitä ajatuksia voisi ehkä testailla jossain tuollaisessa ryhmässä?
Kyllä, ehdottomasti. Että se on kuitenkin jännä juttu, että mitä omassa päässä vaan pyörittelee, niin se ei jotenkin välttämättä jalostu miksikään. Mutta sitten kun tiedät, että joku toinen on samassa tilanteessa tai samantapaisessa ja sitten sillä on samanlaisia ajatuksia tai sitten jopa uusia näkökulmia, niin se vaan jotenkin sitä omaa prosessia niin kuin sysää sitten eteenpäin aina. Että kyllä ehdottomasti kannustan siihen, jos on tämmöisiä mietteitä.
Mutta eikö näin, että sekin jo yksistään voi olla syy siihen, että sä toimit väärin, jos sä kuulut johonkin yhteisöön ja sä menet sinne ikään kuin pahan puolelle tutkimaan näitä ajatuksia. Että se itse asiassa se askel voi olla todella iso sille ihmiselle, joka tätä pohtii.
Kyllä joo, siis no uskon yhteisössähän on usein näin, että juurikin esimerkiksi internet ja kaikki tämmöinen kriittinen niin kuin keskustelu, ne on niin kuin erittäin voimakkaasti demonisoituja asioita, eli siinä puhutaan, niin kuin, että ne on niin kuin tämmöisiä saatanan välineitä sen uskon heikentämiseksi, ja se on niin kuin todellakin se ensimmäinen askel voi olla aika iso sen ottaminen, niin saattaa ottaa voimille.
Yle Radio Suomi.
Tuossa ennen uutisia kuulimme Mikko Grönin tarinaa. Mikon lapsuuden perhe kuului siis Jehovan todistajiin ja usko näkyi vahvasti perheen elämässä. Mikko itse kuitenkin rikkoi 19-vuotiaana uskontonsa sääntöjä muun muassa tupakoimalla ja sen seurauksena Mikko muun muassa uhattiin erottaa yhteisöstä. Lopulta Mikko päätti kuitenkin erota sitten itse. Palataan tähän Mikon tarinaan vielä myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta sitä ennen kuullaan uskontojen uhrien tuki ry:n toiminnanjohtaja mitä Joni Valkiaa ja sitä, mitä hänellä on kerrottavanaan. Uskontojen uhrien tuki ry tarjoaa muun muassa vertaistukiryhmiä heille, jotka ovat eronneet tai tulleet erotetuksi uskonnollisesta yhteisöstä syystä taikka toisesta. Toki se palvelee myös heitä, jotka vain ja ainoastaan pohtivat siitä uskonnollisesta yhteisöstä eroamista. Mia Sivula jatkaa.
Joni Valkila, kuinka tavallinen tarina tämä Mikko Grönin tarina sun mielestä on?
Se on hyvin tavallinen tarina. Tätä tapahtuu todella paljon. Siis Jehovan todistajien keskuudessa on tämmöinen hyvin tarkka valvontasysteemi, että jäsenten käyttäytymistä valvotaan ja rangaistaan sellaisesta käytöksestä, joka ei ole yhteisön sääntöjen mukaista. Tai ei ainoastaan käytöstä valvota, vaan ajatuksia valvotaan myös, että jos ihmisellä on vääränlaisia ajatuksia, niin siitä voidaan erottaa yhteisöstä.
Onko sun mielestä eri uskon yhteisöjen välillä sitten jotain eroa? Oliko nyt tämä Jehovan todistajien tapaus jotenkin tavallista ankarampi vai onko sama tilanne, jos kuuluu johonkin toiseen uskon yhteisöön?
Kyllä muissakin uskon yhteisöissä tapahtuu jotain vastaavanlaista, mutta kyllä tämä Jehovan todistajien yhteisö on mun mielestä vähän poikkeuksellinen siinä, että miten tarkasti tällaista valvontaa toteutetaan ja miten tarkka ihan kirjallinen ohjeistus on siitä, että millä tavalla tätä kuria pidetään yllä seurakunnissa. Ja tosiaan siis erilaisia rangaistuksia ihmisille määrätään. Ja ankarin rangaistus on tämmöinen yhteisöstä erottaminen, joka johtaa karttamiseen. Ja tämä karttaminen on hyvin ankara rangaistus, koska se johtaa siihen, että ihminen menettää yhteydet perheenjäseniin ja sukulaisiin ja ystäviin. Usein, jos on kasvanut tässä yhteisössä, niin menettää yhteyden kaikkiin tai lähes kaikkiin ihmisiin, jotka on tuntenut elämänsä aikana. Niin tämmöinen äärimmäinen sosiaalinen eristäminen, niin se on hyvin ankara rangaistus ja hyvin, hyvin tuhoisaa ihmisille. Että elävät sitten vuosia tai vuosikymmeniä, joskus loppuelämänsä, tämän asian kanssa, että yhteydet on katkenut perheenjäseniin ja sukulaisiin ja ystäviin. Muitakin uskon yhteisöjä on, joista irtautuminen on vaikeaa sen takia, että se yhteisö on hyvin tiivis. Ja sitten jos siitä irtautuu, niin yhteydet sinne yhteisöön voi viiletä tai katketa. Että vaikka joissain toisissa yhteisöissä ei ole tällaista samanlaista systemaattista karttamista kuin Jehovan todistajilla, niin se lopputulos voi sitten kuitenkin olla samankaltainen, että yhteisöstä lähtiessään ihminen menettää yhteydet perheenjäseniin, sukulaisiin, ystäviin pahimmassa tapauksessa.
Uskontojen uhrit tukijärjyn toiminnanjohtaja Joni Valkila kertoo vielä ajatuksiaan siitä, että millainen henkinen koettelumus se voi olla, jos ihminen tulee vaikkapa erotetuksi omasta uskon yhteisöstään tai tulee karkotetuksi entisten uskon yhteisön ihmisten kanssa.
Jokainen voi varmaan kuvitella, että jos omalle kohdalle sattuisi se, että menettäisi kaikki läheiset ihmiset yhdellä kertaa, niin kyllähän se on hyvin vakavasti ihmisen mielenterveyttä koettelevaa, että se voi johtaa esimerkiksi syrjäytymiseen ja äärimmäisissä tapauksissa itsemurhaan. Tietysti jotkut ihmiset myös jotenkuten selviävät tästä tilanteesta ja pääsevät jaloilleen, pääsevät vaikka opiskelemaan ja löytävät työpaikan ja jonkun paikan tässä maailmassa ja löytävät uusia ihmisiä menetettyjen tilalle. On se hyvin rankka kokemus menettää paitsi kaikki sosiaaliset suhteet, niin myös maailmankuvan ja identiteetin sillä yhdellä kertaa. Niin kyllä siinä on sellainen tilanne, että vähän koko elämä menee uusiksi. Se on aika rankka kriisi monille.
Moni tietysti saattaa nyt pohtia sitä, että jos se uskon yhteisö, johon sä olet kuulunut, niin ei enää vastaa niitä sun omia arvojasi tai sitä sun maailmankuvasi, niin eikö sitä vaan voi sitten erota? Miksi se on sitten niin vaikeaa?
Ihmiselle ei ole ihan helppoa laittaa koko elämäänsä uusiksi, mukaan lukien varsinkin näitä sosiaalisia ympyröitä. Et tietysti ihmiset voi löytää itselleen uusia ihmisiä elämäänsä, mutta kyllä ihmisellä on hyvin tärkeitä sellaiset ihmiset, jotka on ollut ihmisen elämässä koko ajan, esimerkiksi perheenjäsenet ja sukulaiset ja pitkäaikaiset ystävät. Ja sellaisia on vaikea korvata, jos ne menettää uskon yhteisöstä irtautumisen vuoksi. Kyllä jotkut sitten tietysti tässä hankalassa tilanteessa yrittävät elää vähän kahdessa eri maailmassa yhtä aikaa. mutta sekin hyvin hankalaa ja myös raskasta sellainen, että joutuu elämään sitten kaksoiselämää ja esittämään vähän eri roolia eri ihmisille.
Joni Valkila, olet tosiaan Uskontojen uhrien tuki ry:n toiminnanjohtaja. Mikälaisia neuvoja sä antaisit ihmiselle, joka syystä tai toisesta kokee, että se oma uskonyhteisö ei enää vastaa sitä omaa ajattelumaailmaa ja siitä haluaisi päästä eroon? Miten voisi päästä siinä asiassa eteenpäin?
No jos on irtautumassa tämmöisestä hyvin tiiviistä uskonyhteisöstä, niin varmaan kannattaa tehdä se vähän vähitellen, ei ihan kertarysäyksellä. Pikkuhiljaa luoda suhteita yhteisön ulkopuolisiin ihmisiin, hankkia ystäviä ja koulutusta ja työpaikka ja asunto, jotka ei ole riippuvaisia tästä yhteisöstä. Vertaistuesta voi olla paljon apua tällaisessa tilanteessa, että ihminen irtautuu tällaisesta tiiviistä uskonyhteisöstä. Voi esimerkiksi luoda näitä sosiaalisia suhteita uusiin ihmisiin, jotka ymmärtävät, minkälaisesta taustasta on kotoisin ja sitten ehkä myöhemmin vaikka voi löytää sellaisiakin ihmissuhteita, jotka ei ole sitten riippuvaisia tästä uskonyhteisöstä tai sen entisistä jäsenistä, mutta tavallaan voi päästä vähän alkuun siinä elämän luomisessa sen yhteisön ulkopuolelle. Sillä on paljon merkitystä, että ihminen voi olla tekemisissä sellaisten kanssa, jotka ymmärtää.
Näin totesi siis Joni Valkila. Palataan Mikko Grönin ja Mia Sivulan seuraan.
Mitä sä neuvosit niille ihmisille, jotka tämän asian kanssa nyt pohtii vaikkapa kuunneltuaan tätä keskustelua, että se oma usko ja se yhteisö ei tunnu enää oikealta eikä tunnu vastaavan niitä omia arvoja ja ajatuksia, niin mitä siinä kannattaisi tehdä, mistä voisi lähteä liikkeelle?
No mä nyt tässä vähän sitä uskon termistoja ja käsitteistöä lainaisin, eli kannattaa olla itselleen armollinen. Eli on minun mielestä ihan tervettä ja normaalia, että niin kun pohtii niitä asioita, mihin uskoo. Ja kyllähän sen uskonkin niin kun pitäisi kestää se, että sitä niin kun arvioidaan ja tavallaan niin kun siihen haetaan näkökulmia. Että jos ei se sitä kestä, niin silloinhan voi tietenkin ajatella, että se ei niin kun minua varten olekaan se juttu. Eli tavallaan olla sillä itselleen armollinen, että vaikka kokee tämmöisiä ajatuksia, niin ajattelee kuitenkin, että se on ihan normaalia ja se on tavallaan mulle hyväksi. Ja parhaimmillaan se on jopa sille uskon harjoittamiselle hyväksi, että pystyy käymään ne kysymykset läpi. Koska ei se ihminen oikein tämmöisellä pakkoasenteella, mitä tahansa se tekee, niin siitä ei yleensä niin hyviä seurauksia sitten pitkässä juoksussa ole.
26 vuotta on kulunut siitä, kun sä erkaannuit sun uskon yhteisöstä. Oliko se oikea vai väärä päätös?
No sehän ei sillä niin kuin minun kohdalla sillä tietoinen päätös ollut, että tosiaan rikoin niitä sääntöjä vastaan, mutta tietenkin mulla olisi ollut mahdollisuus mennä sinne takaisin. Eli siinä vaiheessa sitten päätin, että kun en halunnut mennä sinne takaisin, niin se oli oikeastaan se minun päätös. Ja kyllä se niin kuin minun elämä on paljon rikkaampi ollut niin kuin sen johdosta, että ehdottomasti se oli niin kuin oikea ratkaisu, ainakin minulle. En välttämättä voi sanoa, että kaikille näin, mutta minun omalle kohdalle se on ollut ehdottomasti oikea ratkaisu.
Oletko koskaan käynyt sellaista ajatusleikkiä, että miten sun elämä olisi kenties mennyt, jos olisit päätynyt palaamaan takaisin?
No kyllähän sitä sillä on pohtinut, että sanotaanko, että monta asiaa olisi jäänyt ainakin kokematta ja tekemättä ja monta näkökulmaa niin kuin näkemättä ja ajatusta ajattelematta, jos olisin jatkanut sillä tiellä, jonka koin niin kuin aika yksipuoliseksi tämmöiseksi kehykseksi, missä ihminen sai siinä toimia.
Entä mitä sä ajattelet, jos sua kadulla kävelee vastaan joku ihminen sieltä sun entisestä uskon yhteisöstä, joka katsoo poispäin, kun hän näkee sut?
No, kai se nykyään lähinnä vaan huvittaa, koska uskoisin, että se on heille ongelmallisempi tilanne kuin minulle, että minähän vaan kävelen kadulle ja moikkaan tuttua, jos tuttu tulee vastaan, että en sille mitään voi, jos ei takaisin moikata, että voisin kuvitella, että se on heillekin hyvin kiusallinen tilanne, mutta toisaalta sitten ymmärrän, miksi he toimivat niin, että ei se mitään henkilökohtaista ole, vaan se on niin kuin sen heidän maailmankäsityksen ylläpitämistä ja he uskovat varmaan vilpittömästi toimivansa oikein siihen.